Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 верасня. Нашыя тэмы. У некаторых пратэстоўцаў могуць забраць дзяцей. Пуцін дасць Лукашэнку 1,5 мільярда долараў ў крэдыт. Пашпарт Тадэуша Кандрусевіча прызнаны несапраўдным. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У некаторых пратэстоўцаў могуць забраць дзяцей. Прадстаўнік генпракуратуры Алексей Падвойскі ў эфіры тэлеканала СТБ выказаўся наконт удзелу дзяцей у несанкцыянаваных акцыях пратэсту. На мінулым тыдні генпракуратура ўжо папярэджвала пра ўзмацненне адказнасці для бацькоў за ўдзел іх дзяцей у пратэстах. Сцвярджалася, што такіх выпадкаў зафіксавана не менш за 200.
В том числе государственные органы и органы прокуратуры с теми родителями, которые не понимают этой ситуации в правовом поле, то к ним прежде всего применяются меры реагирования. Ну, первое, это с ними проводятся, конечно, беседы, разъяснения, ему поясняют, что да как, и последствия правовые. Второй момент, прокурора, например, помимо того всего, вносит официальное предупреждение. Но если это не является, так скажем, для них каким-то звоночком, то в дальнейшем у нас еще есть органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что родители, что есть элементы надлежащего воспитания родителей. И в ряде случаев они могут рассматривать вопрос социально опасного положения ребенка. Более того, самоучастие родителя в несанкционированном митинге – это ответственность административная, и там, вы знаете, штрафы 10 и 20 базовых величин, то есть они достаточно большие.
По словам Подвойского, с батьками проводятся гуторки, им тлумачится ситуация.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія вылучыць Беларусі крэдыт на 1,5 мільярда долараў. Пра гэта на сустрэчы ў Сочы дамовіліся Уладзімір Пуцін і Аляксандр Лукашэнка. Пуцін сказаў, што дамовіліся пра тое, што Расія прадставіць Беларусі ў гэта складаны момант дзяржаўны крэдыт на 1,5 мільярда долараў. Цяпер, наколькі вядома, міністры фінансаў вядуць на гэты конт працу на прафесійным узроўні. Паездка Лукашэнкі ў Сочы адбываецца на фоне бесперапынных вулічных пратэстаў. Сёння перамовы праходзілі ў закрытай абстаноўцы, што на іх абмяркоўвалася. Амаль не паведамляецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба МУС паведаміла пра яшчэ адзін выпадак са стралянінай на нядзельным маршы герояў у Мінску 13 верасня. Здарэнне адбылося на вуліцы Ціхай. Паводле МУС агрэсіўны натоўп супраціўляўся міліцыі, якая ахоўвала грамадскі парадак. Прэс-служба міліцыі распавяла, што ў нападнікаў у арсенале былі гумовыя палкі і вадаправодныя трубы. Пратэстоўцы закідвалі міліцыянтаў камнямі і бутэлькамі. Цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжкасці прычыненыя чацвярым супрацоўнікам АМАП. Пашкоджаны службовы транспарт. У доказ свайго паведамлення прэс-служба МУС апублікавала відэаролік, на якім чуваць 4 стрэлы, а не адзін. Як паведамлялася раней, 13 верасня міліцыя прызнала, што адзін з іх супрацоўнікаў страляў у паветра з помпавай стрэльбы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч атрымаў адказ з дзяржаўнага памежнага камітэта. 31 жніўня ён вяртаўся на радзіму з Польшы і яго не прапусцілі без тлумачэння прычын. І гэта пры тым, што Кандрусевіч грамадзянін Беларусі. Пасля Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён трапіў у спіс неўязных. У лісце старшыня ДПК Анатолій Лапо піша, што арцыбіскуп не быў прапушчаны праз мяжу ў сувязі з прынятым органамі ўнутраных спраў рашэннем аб прызнанні пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь несапраўдным. Каб высветліць прычыну гэтага, Тадэушу Кандрусевічу параілі звяртацца ў МУС Беларусі, паведамляе Католік Бай. На мінулым тыдні ў Мінску прайшла сустрэча міністра замежных спраў Уладзіміра Макея і прадстаўніка Ватыкана. Аднак невядома, ці паўплывае яна на сітуацыю з звяртаннем у Беларусь Тадэуша Кандрусевіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сайт Міністэрства па падатках і зборах і электронныя сервісы цяпер працуюць у штатным рэжыме. Праблемы з некаторымі сервісамі сайта назіраліся ў нядзелю і зранку ў панядзелак, у прыватнасці з асабістымі кабінетамі плацельшчыкаў. Зранку 14 верасня прэс-сакратар МПЗ Сергей Шкут заявіў пра асобныя праблемы з асабістымі кабінетамі. Ёсць прэцэдэнты, яны ніякім чынам не адбіваюцца на функцыянале для плацельшчыкаў, сказаў Шкут. Адказная за хакерскія атакі на сайт узяла на сябе групповка «Киберпартизаны». Яна погрожала зломать сайт податковиков, коли 13 вересня удельников акций протесту будут затримливать. У МПЗ подкресливают, что теперь сбоев у працы сервисов для корыстальников нема.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.